Вие сте со SPS на Македонски.
Во Брисел, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски се средна со еврокомесарката за проширување на Европската унија Марта Кос. Соговорниците, како што соопштија од МНР, ја нагласиле силната поддршка за проширување на унијата и од страна на земите членки и од страна на граѓаните на Македонија. На средбата беше поздравен реформскиот пристап на владата, особено исполнувањето на обврските од реформскиот процес и имплементацијата на планот за раст, тој во сообщението. Министерот Муцунски нагласи дека реформите поврзани со евроинтеграциите остануваат високо на домашната политичка агенда, со силен фокус на владењето на правото и борбата против корупцијата. Министерот изрази благодарност за личниот ангажман на еврокомесарката Кос во пристапниот процес, особено во контекст на незиното учество и поддршка на самитот за план за раст, што неодамна се одржа во Скопје. Соговорниците разменија мислења и за надомнешното приклучување на државата кон СЕПА, тој во сообщението од МНР и се додава, како и за иницијативата за постепено укинување на роаминг трошоците помеѓу земјите од Западен Балкан и ЕУ. Одлуката за оваа иницијатива се очекува на почетокот на 2026-та како дел од бенефитите на постепената интеграција во Унијата, велат меѓу другото од МНР. Граѓаните кои за прв пат ќе купуваат стан, наскоро ќе добијат олеснување при добивање на кредит. Гувернерот на Народната банка Трајко Славецки на прес најави нови мерки со кои ќе се прави разлика меѓу купување стан за живење и купување недвижен имот како инвестиција. За вторите ќе има построги критериуми. За мерките кои најмногу ги засегаат младите, веќе се разговарало и со Банкарската асоциација. Една од опциите е и поврат на ДДВ за прво купување стан.
Ние не сакаме овој тренд да продолжи на нелибоиднина и мислам дека имаме и како Народна банка инструменти со кои што тоа ќе го постигнеме. На секаде во светот постои јасна дистинција помеѓу кредитирањето за објекти за живење и објекти за инвестирање. Нешто за што кај нас, за жал, не се обрнувало внимание. Ние тоа сакаме да го промениме. Оставивме простор од 3 недели, им ги доставивме нашите идеи до банките, добивме нивни размислувања, некои прифативме, некои не можеме, што е сосема нормално, затоа што тргнуваме од различни позиции. Банките, нали, си го гледаат собствениот интерес, но интерес е на банките да го намалат и ризикот при кредитирањето.
Во меѓувреме од владата нема став дали се размислува да се продолжи време траењето на повластената стапка на ДДВ за прв промет на стан која истекува на 31 декември, што значи дека од 1 јануари цената на становите ќе биде со 13% повисоко ДДВ. Славески конкретно не одговори како би се одразило ова на повластените мерки кои ги најави. А од Државниот катастар најавија дека до крајот на септември ќе биде вратен целосно во функција регистарот на цени за закупнини. Обвинителството да отпори случај за Бујар Османи по извештај на Државната ревизија за време кога тој бил министер, бараат од вреди. Поред ни постојат сериозни сомнежи за злоупотреба на 120 милиони денари за организирање на самитот на ОПСЕ пред 2 години, без да биде доставена документација и никаква евиденција. Вице-премиерот Изет Меджити во изјава за новинарите тврди дека ова не е единствен случај за злоупотреба од Османи и најави дека ќе се бара одговорност за секоја штета на државниот буџет.
Па ништо ново за Османи. Значи, секогаш што бил злоупотребил. Значи, дека беше министер за здравство, доби епитет пациент, министер за надворешни работи, може би и тоа да го покренеме, значи, како наградно прашање, само тој знае да објасни како може 1 милион евра за еден ден да се трошат за рентакар во една мала Македонија.
Бујар Османи пред медиумите ги отфрла сите наводи, вели никој не може да ме обвини за корупција. Вреди фабрикуваат афери за самитот на ОПСЕ, бидејќи Меджити губи в анкетите, им возврати Османи.
Нито имало ревизија на ОПСЕ, имало ревизија во Борис Трајковски за да видат како тие ја прифатиле опремата. Значи, ова е една целосно измислено прашање кое што се вади постојано заради тоа што се исплашени од анкетите. Никој не може да ме обвини за корупција во целата моја политичка кариера, меѓутоа и во мојата професионална кариера. Тоа е најголемиот мој капитал во политиката, е политичкиот интегритет и човечкиот интегритет кој што го има.
Обвинителството ја примило пријавата на вреди и ќе ги разгледува на водите. Меѓутоа, Османи се политички ривали и ќе се борат за глас повеќе во Скопски чаир, за да стигнат до функцијата градоначалник на оваа општина. Во изминати во 8 месеци од годинава, детските спортски терени во земјава стана арена на 75 инциденти, поврзани со насилство и недостојно однесување, при што повредени се 15 луѓе, покажуваат податоците од Министерството за внатрешни работи. Полицијата најчесто регистрирала проблеми во Скопје, 45 од купните 75 инциденти. Таму одбор за нарушување на јавниот ред, на спортските трибини, на детските надпревари, на кои варираат од стрзање пиротехника и навредливи скандирања до физички напади. Се вели во одговорот од МВР за Радио Слободна Европа. Последниот инцидент викендов ја шокираше јавноста. На 24 август на Штипското игралиште Бело Брдо, 43 годишен татко насилно влета на терен во последната минута од фудбалскиот надпревар меѓу младинските екипи на фудбалските клубови Брегалница и Шкупи, при што нападна две лица од домакинскиот клуб. Но забраната за присутство на родители на спортските терени не е секогаш добро решение, вели во изјава за Канал 5 професорот на Факултетот за физичко образование Иван Атанасовски.
Нашата држава апсолутно ги има донесено сите закони кои се необходни за санкционирање, говорам за санкционирање на девијантните појави во спортот, од една страна, овде имаме еклатантен пример каде што родител натепува дете физички, значи физичко насилство со последици. И сега, лек специјалниот закон кој е на сила за насилство и недолично однесување на спортски надпревари, не може да го тангира тој сегмент, тој треба да се држи према организаторот на настанот. Меѓутоа, овој акт или чин на насилство од страна на родител, на поединец, треба да се третира согласно членот 38.6 од Кривичниот закон, каде што вика, ако настанале сериозни повреди кај детето, а тие се хоспитализирани, и до 10 години затвор.
Собранието на Македонија, односно одборот за доделување на Државната награда Мајка Тереза, ја додели Државната награда Мајка Тереза за 2025 година за особено значење оспарување од интерес на државата во областта на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката, како меѓу народите, така и меѓу припадниците на разни заедници, култури и вери, соопштија собранието. Годинешни добитници се Борче Стамов од Донирај компјутери и доцент доктор Ирфан Ахмети од Универзитетската клиника за ендокринологија. Вчера се одбележа 115 години од раѓањето на Мајка Тереза. Вистинското име е Агнеса Гонџа Бојаджију. Таа е родена на 26 август 1910 година на тогашната улица Попкочиле број 14, која се наоѓала на сегашниот площад Македонија во Скопје. Во 1979 година ја добила Нобеловата награда за мир за едводрена широката дејност во помагање на бедните, болните и настрекените во целиот свет. Таа од страна на Ватикан беше прогласена и за светица, кога црквата ја официјално утврдила дека има изведено и второ чудо. Папата ја канонизирал Мајка Тереза на 4. септември 2016-та на площадот Свети Петар во Ватикан пред десетици илјади луѓе. За вчера во Националната установа библиотека Григор Прличев во Охрид беше промовирана најновата книга «Исповед кон мајка ми љубов», писателот и поет Иван Трповски во издание на Македонското литературно друштво Григор Прличев од Сиднеј, Австралија. Книгата е двојазична, пишувана е на македонски и преведена на англиски. Исповед кон мајка ми љуба е книга на тажни спомени и радосни мигови на успеси во животот, успеси на еден човек кој бил принуден да ја напушти Македонија, но кој духовно секогаш останал врзан со попочата врвца за својата мајка и мајковина, за на крајот бо тегла да однесе грз земја од родната градина на другиот континент, оставајќи аманет со таа земја да биде посипан неговиот ковчег кон вечното почивалиште, кажа рецензентот доктор Виолета Ачковска. Иван Трповски роден во 1942-та во селото Волино и од 1968 година живе во Сидне, Австралија. Во последната своја книга, на дланка ни го дава сиот свој приватен и професионален живот. Го запознаваме како син, брат, сопруг, татко, дедо, но и како поет, писател, библиотекар, обштественик и ентузијаст. Маратонецот Евгений Попацев го преплива каналот Ламанш. Каналот долг 33 километри, Попацев го преплива за 9 часа и 43 минути. Попацев стана петтиот македонец кој го преплива Ламанш по Нико Нестор, Атина Бојаджи, Томи Стефановски и Игор Димовски. 37-годишниот Попацев, еден од најуспешните македонски пливачи маратонци, се надпреваруваше од 2007-та до 2021 година. Три пати беше светски првак. Во 2015-та стана првиот македонец кој победил на Охридскиот пливачки маратон.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.